Καλημέρα και από μένα. Δεν ξέρω αν μπορούσαμε να δώσουμε ένα τίτλο σε αυτό που θα πούμε σήμερα. Ίσως θα τέριαζε η αξιοπρέπεια του Ευαγγελίου. Μπορούμε να λέμε και το λέμε ότι η σωτηρία είναι δωρεάν. Ότι το Ευαγγέλιο στηρίζεται στη χάρη. Ότι τόσο ο Θεός αγάπησε τον κόσμο που έστειλε το γιο του, το μονογενή. Αλλά αν δούμε μέσα στο λόγο του Θεού, θα δούμε ότι υπάρχει κάποιο όριο της αποδοχής ή της μη αποδοχής που ο Θεός συμπεριφέρεται και διαφοροποιεί ίσως τη στάση του σε σχέση με αυτά που νομίζουμε ότι είναι. Θα ήθελα να διαβάσω λοιπόν από το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο και κεφάλαιο 13. Θα δούμε ότι το ρωτήσανε τον Κύριό μας, γιατί μιλάς με παραβολές. Και βέβαια κάποιος μπορεί να πει ότι οι παραβολές είναι από πλευράς διδασκαλίας ένα πολύ καλό εργαλείο για να γίνει κατανοητό ένα μήνυμα, ένα μάθημα, οτιδήποτε μπορείς να περάσεις στους μαθητές. Αλλά είναι και κάτι διαφορετικό, θα δούμε εδώ πέρα. Ματθαίος 13:10. «Και καθώς οι μαθητές του ήλθαν κοντά του, του είπαν, γιατί τους μιλάς με παραβολές? Και εκείνος απάντοντας είπε σε αυτούς, επειδή σε εσάς δόθηκε να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, σε εκείνους όμως δεν δόθηκε». Βλέπετε, δεν δίνει εξήγηση διδασκαλίες. «Επειδή όποιος έχει θα του δοθεί και άλλο και θα έχει περίσσιο, όποιος όμως δεν έχει και ό,τι έχει θα αφαιρεθεί από αυτόν. Γι' αυτό τους μιλάω με παραβολές, επειδή βλέποντας δεν βλέπουν και ακούγοντας δεν ακούν ούτε καταλαβαίνουν. Και εκπληρώνεται πάνω τους η προφητεία του Ισαΐα που λέει, θα ακούσουν με την ακοή αλλά δεν θα εννοήσουν. Και βλέποντας θα δουν και δεν θα καταλάβουν, επειδή η καρδιά αυτού του λαού πάχυνε και με τα αυτιά βαριάκουσαν και έκλεισαν τα μάτια τους, μήπως δουν με τα μάτια και ακούσουν με τα αυτιά και καταλάβουν με την καρδιά και επιστρέψουν και τους γιατρέψω». Στο Ματθαίος 7:6 μας λέει, όταν τους δίνει διάφορες οδηγίες ο Κύριος, «Μη δώσετε το Άγιο στα σκυλιά, ούτε να ρίξετε τα μαργαριτάρια σας μπροστά στα γουρούνια, μήπως και τα καταπατήσουν με τα πόδια τους και αφού στραφούν, σας καταξεσκίσουν». Έτσι, όταν σκέφτηκα τι μήνυμα θα μπορούσα να φέρω, δεν ξέρω, μου ερχόταν αυτό το εδάφιο από τον Ισαΐα. «Ποιος πίστεψε στο κήρυγμά μας και ο βραχιώνας του Κυρίου σε ποιον αποκαλύφθηκε?» Είναι το 53, το πρώτο εδάφιο που ξεκινάει και έχει περιγραφεί εκεί πέρα για τον Ιησού Χριστό πάνω στο Σταυρό. Το είχαμε διαβάσει τις μέρες αυτές κατά τη διάρκεια της ενθύμησης του Πάσχα και της θυσίας του πάνω στο Σταυρό. Και λέει ότι ο λαός αυτός έχει σκληρύνει την καρδιά του. Αυτές τις μέρες, νομίζω αυτή τη βδομάδα ήτανε, πάντα είχα την περιέργεια, διαβάζουμε για το λαό Ισραήλ, διαβάζουμε για αυτά μέσα που λέει ο Λόγος του Θεού και αναρωτιόμουν, καλά, ο λαός Ισραήλ έχοντας την Παλαιά Διαθήκη που και εμείς έχουμε εδώ πέρα, δεν μπορεί να διακρίνει το χαρακτήρα του Θεού μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, δεν μπορεί να διακρίνει τον τρόπο που ο Θεός ενεργεί μέσα από την πίστη. Γιατί η πίστη, η σωτηρία διαπίστεως είναι και μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Βλέπετε, αναφέρεται σε ένα σωρό ήρωες της πίστεως που εμπιστεύτηκαν. Δεν είχαν ξεκάθαρο το πώς ο Θεός θα οδηγούσε στην συγχώρεση και στη μετάνοια και στην αποκατάσταση. Αλλά με πίστη εμπιστεύτηκαν ότι εκείνος θα το κάνει. Και βλέπουμε όλους αυτούς τους άντρες της πίστεως, βλέπουμε μέσα από το Λόγο του Θεού, τον Θεό να προσπαθεί να προσεγγίσει ένα λαό. Ακούμε για σκληροτράχυλο λαό, ακούμε για δυσκολίες, αλλά αυτή την εβδομάδα ήρθε αντιμέτωπος με αυτό που λέει ο Κύριος για τις παραδόσεις των ανθρώπων, έτσι, και που έχουν βγάλει τον Λόγο του Θεού μέσα. Έτυχε να δω μια ταινία, δεν ξέρω σε ποιο κανάλι την είδα, ίσως σε ελληνικό κανάλι, εβραϊκή ταινία. Ήτανε, όπως λέμε, ελληνική ταινία, εβραϊκή ταινία. Δεν ήτανε αγγλική ταινία που περιέγραφε μέσα στην γυρισμένη στην Ιερουσαλήμ με Άγγλους ηθοποιούς, Άγγλους χαρακτήρες. Ήτανε εβραϊκή ταινία με Εβραίους ηθοποιούς και είχε υποτίτλους. Δεν μπορούσα να καταλάβω τα εβραϊκά. Οπότε μέσα εκεί πέρα είχε μια υπόθεση με κάποια σεμινάρια ισραηλιτικά, κάποιες σχολές ραβινικές και είχε κάποια γυναίκα που ένιωθε αμαρτωλή και ήθελε να ξυλωθεί. Και προτείνανε Και εκεί μου έκανε εντύπωση. Προτείνανε το πώς θα ζητήσει συγχώρεση από τον Θεό. Εγώ περίμενα να δω Παλαιά Διαθήκη εκεί πέρα. Όχι, ο Χριστός, εντάξει. Αλλά να οδηγείται το πρόσωπο αυτό πάνω στον Θεό, μέσα από τα γραφόμενα του Λόγου του Θεού και το πώς θα έπρεπε να ήταν. Και έπεσα από τα σύννεφα. Ήταν η πρώτη φορά που αντιμετώπισα αυτό που έλεγε ο Κύριος, ότι οι παραδόσεις σας καταργήσαν το Λόγο του Θεού. Είχε ένα σωρό κανόνες και καταστάσεις που έπρεπε να κάνει εκείνο το πρόσωπο για να κερδίσει την εύνοια του Θεού, για να πάρει ή μήπως πάρει τη συγχώρεση. Όχι κάτι βασανισμού σώματος, κάτι τσουβάλια, κάτι στάχτες, κάτι ιστορίες. Και αναφερόταν σε βιβλία παραδόσεων και στους πατέρες τους. Πω, λέω, Θεέ μου. Και κάπου, να πω την αλήθεια, μου θύμισε και δικές μας παραδόσεις εδώ πέρα. Ήταν τόσο κοντινοί οι κανόνες. Μαρτύρια, δηλαδή τιμωρίες. Όχι, κάνε κύκλους, όχι, κάνε βαπτίσματα μέσα, ξαναβγες. Άφησε τον εαυτό σου σχεδόν να πνίγεται και ξαναβγάλτονε. Βάλε σάκο που να σου τρώει το δέρμα και να πληγώνεσαι. Πού ήταν ο Θεός? Και λέω, Θεέ μου, δεν έχει σχέση με το Θεό. Με σένα που γνωρίζουμε μέσα από τον Λόγο σου. Έστω, δεν έχεις δεχτεί τον Χριστό σαν Μεσσία, αλλά δεν έχει σχέση με αυτό το βιβλίο. Γι' αυτό ο Χριστός εκεί πέρα ήταν αυστηρός με τις παραδόσεις των ανθρώπων που είχαν αναιρέσει τον ίδιο τον Θεό. Και εδώ πέρα βλέπουμε ότι σε κάποιο στάδιο ο άνθρωπος, και αναρωτιόμουν πώς μπορείς να μιλήσεις σε αυτό το λαό, όταν το μυαλό του είναι μέσα σε κανόνες. Πολύ φυσικό ήταν μέσα από αυτούς τους κανόνες να μην δεχθούν, να μην αναγνωρίσουν το τι έκανε ο Θεός για αυτούς. Αλλά και εμείς πρέπει να μην το δούμε το θέμα αυτό σε ένα επίπεδο έτσι πολύ ελαφρύ. Ναι, είναι χάρη του Θεού που μας σώζει, αλλά έχει μια αξιοπρέπεια αυτό. Και θα δούμε ότι ο Θεός πώς συμπεριφέρεται σε ανθρώπους και τους δίνει ευκαιρία. Ο Γιώργος μας θύμισε αυτό που ακούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα για το Θωμά. Το Θωμά, σε εισαγωγικά, τον άπιστο, στην πραγματικότητα δεν του είπε «είσαι άπιστος», του λέει «μη γίνω άπιστος, ξέρω ο Θεός». Και εδώ βλέπουμε ότι ο Θωμάς, παρόλο που αντέδρασε έτσι, όπως και ο Πέτρος που αντέδρασε αρνητικά και πρόδωσε τον Κύριο, δεν είχε σκληρύνει την καρδιά του, ώστε να τον αποκόψει ο Θεός, να τον τιμωρήσει ο Θεός, να του πει «κουράστηκα μαζί σου». Και ευτυχώς που ο Θεός δεν κουράζεται μαζί μας, γιατί αυτό που κοιτάζει είναι την διάθεση της καρδιάς μας. Και μέσα από με τη φράση αυτή, όταν λέμε τη διάθεση της καρδιάς μας, δεν είναι ιατρικός όρος που μπορεί να πει κάποιος «αλλάζουμε καρδιά» και δεν μιλάει για το όργανο εκείνο. Καμιά φορά μπερδευόμαστε και μπορεί να συγχύσουμε τα πράγματα, αν είμαστε ξεκάθαροι. Κάποιοι είχαν βγάλει μια αφίσα, λέει, στη Θεσσαλονίκη πριν από χρόνια και έλεγε «ελάτε να παρακολουθήσετε την αληθινή μεταμόσχευση καρδιάς». Αυτό είναι παρεξηγημένο. Και ξέρετε, πήγανε γιατροί που πήγαν να δούνε μεταμόσχευση καρδιάς και ο αδερφός μιλούσε για την αναγέννηση της καρδιάς. Λειτουργεί και αντίστροφα αρνητικά αυτό, έτσι. Εδώ μιλάμε για το χώρο των συναισθημάτων, δεν μιλάμε για το όργανο καρδιά, είναι παραδεκτό ότι σ' αγαπώ από την καρδιά μου, σημαίνει ότι με όλο μου το είναι. Είναι το ζωτικό όργανο που αντιλαμβανόντουσαν σε όλες τις εποχές όλοι ότι είναι το κέντρο της ζωής. Βέβαια, μπορεί κάποιος σήμερα μέσα από την ιατρική να πει και άλλα σημαντικά όργανα ότι παίζουν το ρόλο του κέντρου της ζωής, αλλά αυτή η σκλήριση της καρδιάς είναι κάτι που είναι χαρακτηριστικό μέσα στο Λόγο του Θεού. Έχουμε μια παλιά ιστορία, θυμάστε, με τον Φαραώ. Ο Φαραώ, ο λαός Ισραήλ είναι υποδιταγμένος 400 συγχρόνια στην Αίγυπτο, καιρός να βγει από την Αίγυπτο. Είχε προφητευτεί και αυτό, βέβαια, στον Αβραάμ, όταν του δώσε την προφητεία και την υπόσχεση. Και έρχεται ο Μωυσής. Ο Μωυσής που μιλούσε μέσα από τον Αρών. Και πάνε να πούνε στον Φαραώ ότι πρέπει να φύγουμε, να λατρεύσουμε τον Θεό και όλα τα σχετικά. Θα διαπιστώσουμε ότι εκ πρώτης όψεως, ο Θεός, αν λέει στον Μωυσή τι θα γίνει, του λέει «θα σκληρύνω την καρδιά του Φαραώ και δεν θα σας αφήσει για να φανεί η δόξα μου». Αλλά θα δείτε ότι αυτό δεν ήταν έτσι απλά, έτσι το έκανε. έδωσε την ευκαιρία στο Φαραώ να μην σκληρύνει την καρδιά του. Αλλά θα δούμε ότι είχε δύο στάδια. Έχει πολλές λεπτομέρειες και πολλά πρέπει να διαβάσουμε εδώ πέρα. Θα σας το περιγράψω. Όταν πήγε ο Αρών και ο Μωυσής και αντιμετώπισε εκεί την παρέα του Φαραώ, θυμάστε με το ραβδί που πήγε και έγινε φίδι, η ράβδος λοιπόν έγινε φίδι. Ουάου, θαύμα. Εδώ θα δούμε κάτι περίεργο. Και οι μάγοι του Φαραώ, λέει, ρίξαν τα ραβδιά τους και έγιναν και αυτά φίδια. Αλλά το φίδι, λέει, ήταν της ράβδου του Μωυσή και του Αρών, ήταν πιο δυνατό, έφαγε τα άλλα φίδια. Θα διαπιστώσουμε ότι εκεί πέρα ο Φαραώ είπε όχι. Γιατί? Γιατί είχε επιχειρήματα. Α, το κάνω και οι δικοί μας, θα μπορεί να πει κάποιος. Και μετά θα δούμε και άλλες δύο πληγές που έγιναν, και με τα βατράχια και με το ποταμό που έγινε αίμα, ότι το κάνανε και οι μάγοι του Φαραώ, χτυπάγανε νερό και γινόταν αίμα όταν έγινε ο ποταμός. Όταν έβγαλε βατράχια η άλλη πληγή, θα δούμε και οι μάγοι κατόρθωσαν να βγάλουν βατράχια. Στις κνύπες και μετά στις όλες τις πληγές δεν τα κατάφεραν, είχε και άλλες πληγές που δεν κατάφεραν να κάνουν. Το λέω αυτό γιατί μέχρι τότε περιγράφεται στο Λόγο του Θεού και εσκλήρινε ο Φαραώ την καρδιά του και δεν άφησε το λαό. Μόλις έφευγε η πληγή, εσκλήρινε την καρδιά του Φαραώ, βολευότανε, δεν έκανε. Ακόμα και μετά που διαπίστωσε ότι δεν έφτανε η δύναμη των μάγων του για να κάνει πληγές με τις κνύπες και τα άλλα και τα έλκη και ιστορίες, πάλι σκλήρινε την καρδιά του ο Φαραώ. Εκείνος κλείνει την καρδιά του. Δηλαδή, του έδωσε πολλές ευκαιρίες και θέλω να διαβάσω το εδάφιο εκείνο που αλλάζει το σκηνικό. Αλλάζει το σκηνικό πλέον. Ήτανε το έλκος με τα καψίματα εκείνα που είχε ρίξει τη σκόνη η ομάδα του Μωυσή και του Αρών και δεν μπορούσαν οι μάγοι να σταθούν μπροστά στο Μωυσή εξαιτίας του καψίματος, επειδή το κάψιμο ήταν πάνω στους μάγους και πάνω σε όλους τους Αιγύπτιους. Και λέει μετά το εδάφιο, «Και ο Κύριος σκλήρινε την καρδιά του Φαραώ και δεν τους εισάκουσε, όπως ο Κύριος είχε μιλήσει στον Μωυσή». Εδώ πέρα διαπιστώνουμε ότι ο Θεός σε κάποιο στάδιο πήρε την υπόθεση, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την έκφραση, πάντα έχει την υπόθεση στα χέρια του, αλλά δίνει τις ευκαιρίες. Και σκλήρινε ο Θεός την καρδιά του Φαραώ για να μην ακούσει, για να έρθουν τα υπόλοιπα. Και εδώ κάπου βλέπουμε ότι ο Χριστός μιλούσε με παραβολές. Μπορούσαν να καταλάβουν, αλλά είχαν αποφασίσει να μην καταλάβουν. Και ξέρετε πότε λέει ιδιαίτερα τις καταστάσεις αυτές. Είχε αναστήσει τον Λάζαρο. Είχαν γίνει θαύματα και θαύματα. Και μπροστά στην Ανάσταση του Λαζάρου, αυτοί αποφάσισαν ότι πρέπει να σκοτώσουν και τον Λάζαρο τώρα. Είχαν αποφασίσει να σκοτώσουν τον Χριστό. Αλλά σου λέει, αφού αναστήθηκε και ο Λάζαρος, να σκοτώσουμε και τον Λάζαρο, να τελειώσει το θέμα. Δηλαδή, εδώ πέρα βλέπουμε αυτό που πολλές φορές λέγεται σαν ανέκδοτο μέσα στα δικαστικούς χώρους, ότι έχω αποφασίσει για την αλήθεια, δεν με ενδιαφέρουν τα γεγονότα. Σκεφτείτε το αυτό. Έχω αποφασίσει για την αλήθεια, δεν με ενδιαφέρουν τα γεγονότα. Πολύ λάθος αυτό. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, ο Φαραώ είχε αποφασίσει. Δεν τον ενδιαφέραν τα γεγονότα. Είχε σκληρύνει την καρδιά του. Ο Απόστολος Παύλος πάλι αναφέρεται στον Ισαΐα και στα αυτά που λέει, αλλά δεν υπάκουσαν όλοι στο Ευαγγέλιο, επειδή ο Ισαΐας λέει, «Κύριε, ποιος πίστεψε το κήρυγμά μας? Ποιος πίστεψε το κήρυγμά μας και ο βραχίωνας του Κυρίου σε ποιον αποκαλύφθηκε?» Αναφέρονται πάλι στον Ισαΐα. Τύφλωσε τα μάτια τους και σκλήρινε την καρδιά τους, λέει ο Ισαΐας πάλι, από τη στιγμή που είχαν σκληρύνει από μόνοι τους, για να μην δουν με τα μάτια και καταλάβουν με την καρδιά και επιστρέψουν και τους γιατρέψω. Αυτά είπε ο Ισαΐας όταν είδε τη δόξα του και μίλησε σε αυτόν. Αλλά όμως και από τους άρχοντες πολλοί επίστευαν, τώρα έρχεται στα καθημερινά γύρω, και λέει παρόλο που είναι σκληροί και δεν θέλουν να ακούσουν οι άνθρωποι αυτά που τους λέω, υπάρχουν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι έχουν κάνει διαφορετική επιλογή. Έχουν πιστέψει, έχουν γνωρίσει, Αλλά. Να αλλάξω τα γενιά. Δεν βλέπω. Αλλά. Πολλοί άρχοντες από αυτούς, λέει, πίστεψαν. Εν τούτης, εδώ είναι το άλλο επιλογής, εξαιτίας των Φαρισαίων δεν ομολογούσαν για να μην γίνουν αποσυνάγωγοι, επειδή αγάπησαν τη δόξα των ανθρώπων περισσότερο παρά τη δόξα του Θεού. Είναι πολλές οι κατηγορίες της μη αποδοχής. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι εξαρτάται πόσο αξιολογείς αυτό το οποίο αποδέχεσαι. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι, όπως και ο πλούσιος νέος, ζήγησε τα πράγματα. Να ακολουθήσω τον Χριστό ή να συνεχίσω να έχω τα χρήματα που έχω. Και επειδή βάραινε η ζυγαριά στα χρήματα, δεν είχε δει την αξιοπρέπεια της πρόσκλησης και τη σοβαρότητα και το μέγεθος, επέλεξε τα χρήματά του. Σε αντίθεση με την παραβολή που είχε πει ο Χριστός, θυμάστε για τον συλλέκτη, για το συλλέκτη θησαυρών. Ο συλλέκτης θησαυρών ήταν έμπειρος άνθρωπος, ήξερε τι του γίνεται και μάζευε κάθε φορά πολύτιμα πράγματα. Και όταν ακούει για τη Βασιλεία των Ουρανών, πουλάει όλα που έχει και αγοράζει και παίρνει αυτό της Βασιλείας των Ουρανών. Δηλαδή, κατάλαβε το πολύτιμο του μηνύματος, κατάλαβε τη διαφορετικότητα σε σχέση με όσα είχε μέχρι τότε. Εδώ, μια και μιλάμε για τους άρχοντες, οι άρχοντες είχαν εξουσία, είχαν αποδοχή, ήταν σημαντικοί μέσα στη συναγωγή και όχι μόνο. Οπότε πρόσθεσαν και το μήνυμα, πίστεψαν ότι αυτά που λέει ο Χριστός είναι αληθινά, αλλά δεν είδαν τη σοβαρότητά τους και το πόσο μπορούν να τους επηρεάσουν σε όλη τους την ύπαρξη. Απλώς ήταν ακόμα ένα πληροφοριακό γεγονός μέσα σε όλα τα άλλα. Και είναι εκείνο το παράλογο γεγονός που μπορεί να προσθέσει κάποιος, και συνηθίζω να λέω αυτό το παράδειγμα, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον και αντιπροσωπευτικό, θα λέγαμε. Την πληρώνει ένας νεαρός. Ένας νεαρός, λέει, είναι ψηλός, έχει ωραία χαρακτηριστικά, έχει ξανθά μαλλιά, γαλανά μάτια, είναι 2 μέτρα ύψος, γεροδεμένος, είναι νεκρός. Προσέχετε, μπορεί να πεις ένα ψηλός, όμορφος, ξανθός, 2 μέτρα, γεροδεμένος, νεκρός. Δηλαδή έχετε 6 πληροφορίες. Δεν είναι 6 πληροφορίες. Η τελευταία σβήνει και τις 5 τις άλλες. Δεν μπορείς να βάλεις τον Θεό μέσα σε όλα τα άλλα. Και πολλές φορές ακούμε από ανθρώπους, ναι, εντάξει, είναι η τάση συμβιβασμού να μας προσεγγίσουν, συνήθως από τους άλλους χώρους των θρησκειών. Ναι, ο Χριστός ήταν ένας μεγάλος, σημαντικός δάσκαλος και όλα τα άλλα. Και ο Μωάμεθ ήταν μεγάλος δάσκαλος και ο Βούδας ήταν μεγάλος δάσκαλος και ο Κρίσνα και όλοι οι μεγάλοι αυτοί. Δεν είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6 και ο Χριστός. Εδώ είναι αποκλειστικότητα, είναι μοναδικότητα. Ο ίδιος διακήρυξε ότι είμαι ο μόνος δρόμος, η αλήθεια και η ζωή. Δεν μπορείς να τα βάλεις έτσι. Δηλαδή, όταν υποβαθμίζεις και δεν αναγνωρίζεις την πολυτιμότητα της τελευταίας πληροφορίας που αναιρεί όλες τις άλλες, έχασες το στόχο. Και βέβαια, αυτό αφορά τους ανθρώπους που επέλεξαν με όχι σωστή αξιολόγηση της πληροφορίας του Ευαγγελίου να είναι, μην γίνουν αποσυνάγωγοι, να μείνουν μέσα στη δόξα των ανθρώπων και να μην ακολουθήσουν τον Ιησού Χριστό. Αλλά βέβαια, αυτό που ξεκινήσαμε να λέμε είναι η χειρότερη κατηγορία. Εκείνη η κατηγορία που βλέπει και στο τέλος σκληραίνει την καρδιά της. Κλασική περίπτωση με τον Φαραώ. Είδε τόσα θαύματα, τις πληγές όπως ονομάζουμε. Του γκρέμισε τους ιερείς και τις ικανότητες. Και όλες οι πληγές εκείνες είναι αντίστοιχες των θεοτήτων της Αιγύπτου. Δηλαδή γκρέμισε όλο το θρησκευτικό σύστημα της Αιγύπτου μέσα από τις πληγές ο Μωυσής και ο Αρών. Και παρόλα αυτά ήταν σκληρή καρδιά. Και αυτή η κατηγορία των ανθρώπων που λέει, το έχει βγάλει ο ποιητής, ο λαογράφος που λέει «Έλα παππού να σου δείξω τα μπελοχώρα φάσου». Δεν ξέρω όμως το λέτε διαφορετικά στην Κύπρο εσείς. Τα μπέλια σου. Δηλαδή έλα να πεις τον παππού αφού εκείνος τα έπιαξε, εκείνος τα έχει καλλιεργήσει, εκείνος τα ξέρει. Δεν μπορεί να πεις στον Θεό να σου δείξω ποιος είσαι και τι κάνεις και πώς πρέπει να κάνεις. Και εδώ ξεκινάει το πρόβλημα. Αλλά έχουμε εδώ πέρα την... Στην Εβραίους Επιστολή είναι παρήγορα τα εδάφια. Είναι κάπως όπως προσεγγίζει το Θωμά ο Χριστός και του λέει «Μη γίνω άπιστος, αλλά πιστός». Εβραίους 3, 7. Γι' αυτό το Πνεύμα το Άγιο λέει, σήμερα αν ακούσετε τη φωνή του, μη σκληρύνετε τις καρδιές σας όπως την πρόκληση της έντονης πικρίας κατά την μέρα του πειρασμού μέσα στην έρημο. Όπου οι πατέρες σας με πείραξαν, με δοκίμασαν και είδα τα έργα μου 40 χρόνια. Γι' αυτό δυσαρεστήθηκα στη γενιά εκείνη και είπα, πάντοτε πλανιόνται μέσα στην καρδιά τους και αυτοί δεν γνώρισαν τους δρόμους μου. Έτσι μέσα στην οργή μου ορκίστηκα, δεν θα μπουν μέσα στην κατάπαυσή μου. Προσέχετε αδερφοί, να μην υπάρχει σε κανένα από εσάς πονηρή καρδιά απιστίας, ώστε κάποιος να αποστατήσει από τον ζωντανό Θεό. Αλλά προτρέπετε ο ένας τον άλλον κάθε μέρα ξεχωριστά, ενώ όσο ονομάζεται το σήμερα, για να μην σκληρυνθεί κάποιος από εσάς από την αγάπη της, από την απάτη της αμαρτίας. Επειδή μέτοχοι γίνατε του Χριστού, αν μέχρι το τέλος κρατήσετε βέβαια την αρχή της πεποίθησης. Καθώς όν λέγεται, και επαναλαμβάνει αυτό που ξεκίνησε, σήμερα αν ακούσετε τη φωνή του, μη σκληρύνετε τις καρδιές σας όπως την πρόκληση της έντονης πικρίας. Αυτό είναι το παρακάλι του Θεού. Μη φτάσετε στο όριο εκείνο, στο οποίο υπάρχει ένα όριο. Ο Θεός το ξέρει για τον καθένα μας, δεν μπορούμε να το ξέρουμε εμείς. Όπως και ο Θεός το ξέρει για τους γύρω μας. Κάποιος θα μπορούσε εύκολα να πει, ο Πέτρος έπρεπε να του ρίξουν στο κεφάλι την ώρα που άκουγε εκείνον τον Πετεινό να κράζει και θυμήθηκε ότι απαρνήθηκε τον Χριστό. Αλλά ο Θεός είχε ευκαιρία. Ακόμα και με τον Ιούδα θα μπορούσε να μετανοήσει. Αλλά δεν το έκανε. Ο Πέτρος το έκανε. Μετανόησε. Και ο Θεός αξιοποίησε τα σπασμένα κομμάτια του Πέτρου και τον έβαλε να ηγηθεί τις ομολογίες για την εκκλησία του. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι ο Θεός χρησιμοποιεί ανθρώπους και έχει υπομονή μαζί τους. Και με τον Θωμά του δώσε χρόνο, του δώσε την ευκαιρία. Ο Θεός έχει χρόνο για τον καθένα μας. Και βέβαια είναι ακόμα πιο καλά τα πράγματα μέσα στη χάρη που ζούμε. Ο Θεός μακροθυμεί. Αλλά ας μην φτάσουμε στο σημείο εκεί να σκληρύνουμε την καρδιά μας. Γιατί αδέρφια μου, ναι, η σωτηρία είναι δωρεάν. Το αίμα του Ιησού Χριστού είναι για τον κάθε άνθρωπο και σώζει. Αλλά έχει μια αξιοπρέπεια το Ευαγγέλιο. Έχει μια αξία. Και πρέπει να τη δώσουμε αυτή την αξία, να το αξιολογήσουμε. Δεν πρέπει να θεωρήσουμε το αίμα του Ιησού Χριστού κοινό, μας λέει ο Λόγος του Θεού. Δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ό,τι και να γίνει γύρω τους έχουν αποφασίσει για την αλήθεια και δεν τους ενδιαφέρουν τα γεγονότα. Τα πνευματικά γεγονότα. Και θα ήθελα να κλείσω με αυτό που διαβάσαμε στην Εβραίους Επιστολή. Αυτό που λέει, ας μη σκληρύνουμε τις καρδιές μας. Όταν υπάρχει αυτό το μήνυμα, όταν ακούμε και σήμερα που ακούμε και μας δίνει ο Θεός την ευκαιρία και μας δίνει την ευκαιρία να ζήσουμε, να αξιολογήσουμε, να μετρήσουμε το Ευαγγέλιο. Γιατί δεν ξέρουμε πότε ξεκινάει. Και μέσα στην Αποκάλυψη, αν δείτε στο τελευταίο κεφάλαιο, ξεχωρίζουν τα πράγματα. Ο Άγιος γίνεται αγιότερος, ο κακός γίνεται χειρότερο κακός. Δηλαδή, την ημέρα της κρίσης, τα πράγματα δεν θα είναι γκρίζα, θα είναι πολύ ξεκάθαρα. Ο καθένας παίρνει τη θέση του από τώρα σε αυτή τη ζωή. Ας ανταποκριθούμε στο μήνυμα του Κυρίου. Τώρα που υπάρχει καιρός, που είναι καιρός ευπρόσδεκτος, ημέρα σωτηρίας. Αμήν. Κύριε, μας ευχαριστούμε γιατί εσύ περιμένεις, Κύριε, τον καθένα μας, έχεις υπομονή και εσύ λες να μην σκληρύνουμε τις καρδιές μας, ακούγοντας το μήνυμά σου. Ναι, Κύριε, θέλουμε να έχουμε μαλακές καρδιές, δεκτικές, να ακούσουμε ό,τι έχεις να μας πεις. Και ζητάμε, Κύριε, να μας δώσεις και νόηση και κατανόηση όλων εκείνων που δεν μπορούμε να καταλάβουμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε για τον Ιησού Χριστό που ήρθε εδώ στη γη, ώστε να πάρει τις αδυναμίες, τις αμαρτίες, τις καταστάσεις που δεν μπορούμε να φτάσουμε και να τις φέρει στο θρόνο σου. Σε ευχαριστούμε για το πνεύμα σου που μεσητεύει για μας. Σε ευχαριστούμε για το πνεύμα σου που είναι αραβώνας της πίστης, αραβώνας της κληρονομιάς μας, Κύριε. Και εκείνος που διαφυλάται, Κύριε, το ναό σου, τα σώματά μας και όλη την καρδιά μας, να μας παρουσιάσει σε εσάς, σε σένα, Κύριε. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε για όλα. Εσύ να είσαι μαζί μας το υπόλοιπο της ημέρας αυτής. Στο όνομα του Υιού σου. Αμήν. Κύριος να είναι μαζί μας μέχρι να συναντηθούμε. Αμήν.